Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Առանց լեռնային ավաղի կարգավիճակի հստակեցման տարածաշրջանում հարատև խաղաղության հաստատումն իրատեսական չէ, համոզված է Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ ամերիկացի Ջեյմս Վորլիքը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նոր մանրամասներ է հաղորդում անցած շաբաթ բացահայտված լրտեսական ցանցի վերաբերյալ։ Ազգակործան պատուհաս արտահայտությունը որպես քրեական գործի հարուցման հիմք հունվարի 1-ի դրությամբ պաշտոնատար անձանց հասցված ծանր վիրավորանքի հոդվածով ավելի քան 200 քրեական գործ կա հարուցված։ Իրադրությունը ռուս-ուկրաինական սահմանի երկայնքով շարունակում է լարված մնալ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Գալիք շաբաթ նախատեսված է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այցը Մոսկվա։ Ակնկալվում է, որ այն կարևոր նշանակություն կունենա ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների զարգացման, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության ամրապնդման համար, հաղորդում է Թուրան գործակալությունը, վկայակոչելով տեղեկացված աղբյուրը։ Վերջին անգամ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահներ Իլհամ Ալիևը և Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց էին ունեցել հունվարի 18-ին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ժամանել է Մոսկվա Ռուսաստանի իր գործընկեր Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցելու համար։ Նրանց հանդիպումը արդեն սկսվել է։ Երեկ Լուկաշենկոն ասել էր, թե համատեղ զորավարժություններից հետո ռուսական զորքերը Բելարուսում կմնան այնքան, որքան անհրաժեշտ է, ինչպես կորոշեն ինքը և Պուտինը։ Մոսկվան այսօր հայտարարեց միջուկային հրթիռներով զորավարժություններ սկսելու մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ փետրվարի 19-ին ռազմավարական զսպման ուժերի զորավարժություններ է մեկնարկելու զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Պուտինի ղեկավարությամբ, արձակվելու են բալիստիկ և թևավոր հրթիռներ։ Զորավարժություններում ներգրավված են Ռուսաստանի հրթիռային զորքերը, օդատիեզերական ուժերը, հարավային զինվորական օկրուգը, հյուսիսային և սևծովյան նավատորմերը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հաջորդ շաբաթվա վերջին Եվրոպայում հանդիպելու է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, փորձելով թուլացնել ուկրաինական ճգնաժամը, հաղորդում է Պետդեպարտամենտը։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նետ Պրայսն ասել է, որ հանդիպումը կկայանա, եթե Ռուսաստանը չհարձակվի Ուկրաինայի վրա։ Բրյուսելում հանդիպել են Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը և Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկին։ Լեհաստանը հիմա նախագահում է Եվրամիությունը, բայց ազգային օրենսդրության հետ կապված Լեհաստանը, ինչպես նաև Հունգարիան, խնդիրներ ունեն Բրյուսելի հետ։ Բրյուսելը հայտնել էր, որ համապատասխան մեխանիզմներով կկրճատի երկու երկրների ֆինանսավորումը Եվրամիության գերական նորմերից շեղվելու համար։ Լեհաստանը և Հունգարիան բողոքարկել էին որոշումը, սակայն անցած չորեքշաբթի Եվրամիության բարձրագույն դատարանը մերժել է նրանց բողոքը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թվարկումը նախ Ղարաբաղյան խնդրի մասին։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից ավելի քան 15 ամիս է անցել, սակայն մինչ օրս ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահներին այդպես էլ չի հաջողվել այցելել Լեռնային Ղարաբաղ։ Պաշտոնական Բաքուն, որ հայտարարում է, թե հարցն արդեն իսկ լուծված է, անում է հնարավորը միջնորդների այցը Ստեփանակերտ խոչընդոտելու համար, դրան էլ գումարած, որոշակի տարաձայնություններ կան բուն Մինսկի խմբի համանախագահների շրջանում, հետ պատերազմական շրջանում Ռուսաստանը հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն այս փուլում նպատակահարմար չէ քննարկել։ Ֆրանսիացի և ամերիկացի գործող ու պաշտոնաթող դիվանագետներն էլ տրամագծորեն հակառակ տեսակետն են հայտնում։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի լուծման որևէ երկարատև կարգավորում հնարավոր չէ, Ինֆոկոմի Focus on Russia հաղորդման շրջանակներում հայտարարել է 2013-ից 2016 թվականներին ԵԱԿ Մինսկի խմբում Միացյալ Նահանգների համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։
I think that Baku does need to understand that there needs to be a way to address the issue.
Կարծում եմ Բաքուն պետք է հասկանա, որ պետք է ինչ-որ ճանապարհ լինի կարգավիճակի հարցը լուծելու համար։ Առանց կարգավիճակի հարցը լուծելու չի լինի կայուն հարատև կարգավորում։ Բայց դա միակ հարցը չէ։ Կան տարածքային հարցեր, որոնք պետք է լուծվեն երկու ստեկանդների լուծումով։ Ինչպես պետք է դա տեղի ունենա։ Առաջինը եւ ամենակարևորը, պետք է քննարկում լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, բայց իմ կարծիքով քննարկումը պետք է առաջ մղվի համանախագահների եւ ԵԱՀԿ-ի կողմից, եւ այն պետք է տեղի ունենա բարձր մակարդակով, եւ ոչ թե այն մակարդակով, որով մենք որպես համանախագահներ աշխատում ենք, այլ նախարարների եւ ավելի բարձր մակարդակներով.
And by the OSCE, and that may initially have to take place at a high level, not simply at the level that we have been working at as co-chairs, but at the minister's level and higher.
Ամերիկացի դիվանագետը, որ նաեժը միջազգային իրավաբանական ընկերությունում գործադիր տնօրենի պաշտոն է զբաղեցնում, այս հարցում առաջին հերթին Ռուսաստանի դերակատարությունն է շեշտադրում.
And frankly, Russia should welcome the kind of lasting settlement that really and truly brings a lasting peace to South Caucasus.
Անկեղծ ասած, Ռուսաստանը պետք է ողջունի այնպիսի մի հարատև լուծում, որը իսկապես երկարաժամկետ խաղաղություն կբերի Հարավային Կովկասում։ Արդյոք Ռուսաստանը ցանկանում է շարունակական անկայունություն տարածաշրջանում։ Ես այդ կարծիքին չեմ եւ համարում եմ, որ դա անելու համար պետք է լինի այնպիսի բանակցային գործընթաց, որին կողմերը կարող են վստահել, որը կունենա միջազգային երաշխիքներ ԵԱՀԿ-ի կողմից, գուցե նաեւ միջազգային խաղաղապահներ։ Այդ գործընթացը կարգավիճակ կտա Լեռնային Ղարաբաղին, կհստակեցնի սահմանները, կանդրադառնա փախստականների խնդրին։ Կեմորոր հարցերը, գումարած ենթակառուցվածքների հետ կապված խնդիրները, որ պետք է քննարկվեն տարածաշրջանի համար։ Եվ այս ենթակառուցվածքները կարող են օգուտ բերել Հայաստանին, եթե լինի խաղաղություն։ Սահմաններ, որոնք ավելի բաց են առևտրի համար, ճամփորդելու հնարավորություններ կլինեն։ Ենթակառուցվածքներ էներգետիկ ռեսուրսների։ Դրա համար հարկավոր է հարատև խաղաղություն։ Լեռնային Ղարաբաղում պարզապես զորքեր ունենալը հետագա կոնֆլիկտը կանխելու համար երկարաժամկետ լուծում չէ։
Սա առաջին անգամը չէ, որ արևմտյան նախկին ու ներկա Պաշտոնյաները խոսում են Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Չնայած այսպիսի բարձրաձայնումներին, այս ուղղությամբ հստակ քայլեր պատերազմից 15 ամիս անց էլ դեռ չեն ձեռնարկվել։ Ավելին, հրադադարից հետո ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաները դեռ ոչ մի անգամ չեն կարողացել Լեռնային Ղարաբաղ այցելել։
Նշեմ ի դեպ, որ Լեռնային Ղարաբաղ չեն կարողանում այցելել ոչ միայն Մինսկի խմբի համանախագահներ, նաև ՄԱԿ-ի մշակութային հարցերով զբաղվող գործակալության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մասնագետները։ Հայկական կողմը նրանց այցը կարևորում է հատկապես Բաքվի ցնցող վերջին հայտարարությունների ֆոնին։ Դրանց համաձայն Ադրբեջանը իր վերահսկողության տակ անցած շրջաններում գտնվող եկեղեցիներից պատրաստվում է հեռացնել դրանց հայկական պատկանելության մասին վկայող նշումները։ Թեման մանրամասնում է Մարինա Խաչատրյանը։
Թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում միավորված ազգերի կազմակերպության ներկայացուցիչները հանդիպումներ են ունեցել երկու երկրների պաշտոնյաների հետ։ Սակայն այս հանդիպումներից հետո էլ անորոշ է մնում, թե ի վերջո երբ տեղի կունենա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փաստահավաք առաքելության այցը տարածաշրջան։ Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահ Սահիբա Գաֆարովայի հետ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Վլադանկա Անդրեևնան հայտնել է, որ մոտ ապագայում այց կլինի Ղարաբաղ գնահատման առաքելություն իրականացնելու համար։ Անդրեևայի խոսքով գնահատման առաքելությունում կընդգրկվեն ՄԱԿ-ի համապատասխան մասնագիտացված գերատեսչությունների ու ծրագրերի ներկայացուցիչներ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Գաֆարովան ընդգծել է, որ երեսնամյա հայկական օկուպացիան հանգեցրել է ադրբեջանական քաղաքների գյուղերի, ինչպես նաև մշակութային ժառանգության և պաշտամունքի վայրերի ոչնչացմանը։ Մեջբերում եմ, ցավոք, չնայած Ադրբեջանի հորդորներին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն երբեք չի իրականացրել գնահատման առաքելություններ այդ հողերի վրա, այն ամբողջ ընթացքում, երբ դրանք գտնվում էին օկուպացիայի տակ, մեջբերման ավարտը։ Նախորդին էլ Երևանում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ընդունել է Հայաստանում միավորված ազգերի կազմակերպության մշտական համակարգողի պաշտոնակատարին։ Կողմերը քննարկել են 44-օրյա պատերազմից հետո առաջացած հումանիտար խնդիրները։ Արարատ Միրզոյանը շեշտել է Լեռնային Ղարաբաղում միջազգային մասնագիտացված կառույցների, այդ թվում ՄԱԿ-ի և ՄԱԿ-ի գործակալությունների անխոչընդոց ներգրավվածության անհրաժեշտությունը։ Նախարարությունը հավելյալ տեղեկատվություն չի փոխանցում, հորդորելով գրավոր հարցում ուղարկել։ ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակից էլ ազատությանը փոխանցեցին, որ սա պաշտոնակատարի առաջին հանդիպումն էր արտգործնախարարի հետ, քննարկվել են հիմնականում համագործակցության ուղղությունները։ Միմյանց մշակութային ժառանգությունը վնասելու կամ պղծելու Երևանից ու Բաքվից հնչող փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին այդպես էլ չի հստակեցվում, թե երբ տեղի կունենա ՄԱԿ-ի գիտության ու մշակույթի կազմակերպության այցը տարածաշրջան։ Արտգործնախարարությունից չեն մանրամասնում, թե արդյոք երկու երկրների միջև հստակ պայմանավորվածություն ձեռք բերվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության տարածաշրջան այցի հետ կապված։ Ինչ խնդիրներ են ցակել, որ այն տեղի չի ունենում։ Ազատությունը այս եւ այլ հարցերի շուրջ գրավոր հարցում է ուղարկել գերատեսչություն։ Հայտնի է, որ մշակութային ու կրոնական ժառանգության պաշտպանության հարցը քննարկվել է Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի ղեկավարների ու Եվրոպական խորհրդի նախագահի փետրվարի 4-ին կայացած տեսակոնֆերանսի ժամանակ։ Եվ ըստ ազատության աղբյուրի Բրյուսելը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գնահատողական առաքելության տեղակայմանը Հայաստանում եւ Ադրբեջանում։ Սակայն պատերազմից հետո ՄԱԿ-ի գիտության եւ մշակույթի կազմակերպությունը ոչ մի անգամ տարածաշրջան չի այցելել։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մամուլի գրասենյակի ծորերս Արմենպրեսին միայն հայտնել էին, որ աշխատում են Լեռնային Ղարաբաղ անկախ տեխնիկական առաքելություն ուղարկելու ուղղությամբ եւ շեշտել, որ այս պահին դրա համար անհրաժեշտ պայմաններ չկան։ Թե կոնկրետ ինչ խնդիրներ են ցակել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից չէին հստակեցրել, միայն հավելել էին, թե քննարկումները շարունակվում են։ Թե ինչն է պատճառը, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այցը տարածաշրջան չի հաջողվում, արդյոք երկու երկրների միջև հստակ պայմանավորվածություն ձեռք բերվել է, ժամկետներ կան, թե երբ տեղի կունենա այցելությունը տարածաշրջան, ազատությունը այս հարցերի պատասխանները ստանալու համար դիմել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մամուլի գրասենյակին։ Պատասխան առայժմ չկա։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն անցած շաբաթ հայտնեց երկրում գործող լրտեսական ցանցի բացահայտման մասին։ Երեկ արդեն հայաստանյան հատուկ ծառայությունները նոր մանրամասներ հաղորդեցին այս ցանցի գործունեության մասին, նշելով, որ դրանում շուրջ 2 տասնյակ մարդ են գրկված եղել, հիմնականում գործող եւ պաշտոնաթող զինվորականներ։ Նույն հաղորդագրությունների համաձայն Ադրբեջանի օգտին լրտեսության մեջ մեղադրվող անձիկ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում առաջնագից մեկնելու եւ տեղում տիրող իրավիճակը հակառակորդին ներկայացնելու հնարավոր ություն են ունեցել։ Ինչու հայաստանյան հետախուզությունը չկարողացավ լրտեսական ցանցը բացահայտել հենց 2020-ի աշտանը, այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Լրտեսության եւ պետական դավաճանության գործը քննող ազգային անվտանգության ծառայությունը չի պարզաբանում, թե 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի հատուկ ծառայություններին ռազմական ոլորտի տեղեկություններ փոխանցած նախկին եւ ներկա զինվորականների շարքում արդյոք կան բարձրաստիճան ղեկավար դիրքեր զբաղեցրած զինվորականներ եւ արդյոք նրանք հավաքագրվել են հենց պատերազմի օրերին, թե Ադրբեջանի հետախուզությունը ավելի վաղ է սկսել այդ գործընթացը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը միայն հաղորդում է, որ այս գործով անցնում է 20 մեղադրյալ, որոնցից 14-ը կալանավորված է։ Թեև ԱԱՀ-ն իր հաղորդագրությունում չի նշում, որ պատերազմի թեժորերին հենց մարտի դաշտից փոխանցված տեղեկությունը փոխանցվել է Ադրբեջանին, իրավապահների տարածած տեսանյութում մեղադրյալներն իրենք են այդ մասին պատմում։
Հանդիսացել Հայաստանի Հանրապետության ցիվիլ ուժերի զինվորներով 2020 թվականին ծառայացել են Ֆեյսբուքյան էջով Ադրբեջանի հատուկ ծառայողների հետ, իսկ տվել են հաստատություն, որ կատարեն Հայաստանի Հանրապետության մարտական ժողովրդի զորամասների եւ զենքերի սակների եւ ցինվորների քանակների դրանցից ես տվել եմ արտերիաները եւ ստացել եմ տարբեր տեսակի գումարներ։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն այս բացահայտմանը այլ տեսանկյունից են նայում, ընդգծելով Հայաստանն ընդունել է ադրբեջանական հետախուզության մեծ հաջողությունը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը հիշում է պատերազմի օրերին անընդհատ տարածվող լուրերը ռազմիդաշտում տիրող ամենաթողության, դավաճանության մասին։ Ինչով էր զբաղված այն ժամանակ ԱԱՀ-ն, հարցնում է նա։
Իրականում ազգային անվտանգության ծառայության բուն ֆունկցիան կանոնում է նրանով, որպեսզի զբաղվի հետախուզությամբ։ Այստեղ ավելի կարևոր հարցը ոչ թե ինչ էր անում պատերազմի ընթացքում, այլ ինչ էր անում պատերազմից առաջ, որովհետև բազմաթիվ հայտարարություններ կային, որ խոսքը շարքային կամ ցածր սպայական տենց կոչումներ ունեցողների մասին, թե խոսքը միջև անգամ գեներալիտետի շրջանում դավաճանության մասին էր գնում։ Եվ ես առնվազն գոնե չեմ տեսել այդ գեներալներին այդ բարձր ստատուս ունեցող սպայերի ձերբակալություն կամ իրանց վերաբերյալ քրեական գործերի հարուցում կամ դրա մասին այսպես բուրըն ծափարություններով հրապարակումներ։
Ըստ քրեական գործի օտար երկրյա հետախուզությունը լրտեսական ցանցում ներգրավել է հիմնականում նախկին կամ ներկա զինվորականների, որոնք էլ հնարավորություն են ունեցել մուտք գործել Հայաստանի եւ Արցախի զորամասեր, բարձրանալ մարտական դիրքեր, ծանոթանալ ռազմական բնագավառին վերաբերող բազմապիսի փաստաթղթերի ու տեղեկությունների, որոնք էլ գումարի դիմաց փոխանցել նոտար երկրյա հետախուզությանը։ Վերջինիս ներկայացուցիչները կանանց անունով համացանցում կեղծ հաշիվներ են բացել, այդպես կապ հաստատել հայ զինվորականների հետ։ Մեղադրյալներն ունեն հանրային պաշտպաններ, որոնք դեռևս մեկնաբանություններ տալ չեն ցանկանում։
Ազգային ժողովն անցած տարի խորհրդարանական մեծամասնության նախաձեռնությամբ ընդունեց վերջին շրջանի ամենավիճահարույց օրենքներից մեկը, որով պաշտոնյաներին հրապարակավ կամ սոցիալական ցանցերում հասցված ծանր վիրավորանքի համար քրեական պատիժ է սահմանվում։ Հունվարի 1-ի դրությամբ ըստ պաշտոնական տեղեկությունների Հայաստանում այս հոդվածով 263 քրեական գործ է հարուցվել։ Իմ գործընկեր Գայանե Սարիբեկյանի խոսքով, սակայն քնչական մարմինները սկսել են որպես ծանր վիրավորանք դիտարկել ոչ միայն իշխանության հասցեին հնչող հայհոյանքները, այլև գրական հայերենով ձևակերպված կոշտ քննադատությունը։
Տեսեք, կիսվենեմ Նիկոլ Փաշյանի գրառմամբ և գրել ասակործան պատուհաս Նիկոլ Փաշյանի հերթական հայրենիքի դավաճանությունն անարժանապատվության դրսևորումը։
Շանթ Դաշինգ կուսակցության նախագահ Շահեն Հարությունյանի այս գրառումը քնչական կոմիտեն որակել է վարչապետ Փաշինյանի հասցեին ծանր վիրավորանք ու քրեական գործ հարուցել։ Ընդ որում ազգակործան պատուհաս ձևակերպման հեղինակը Հարությունյանը չէ, Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է։ Նա մեջբերել է առաջին նախագահի խոսքերն ու օրեր անց ոստիկանություն հրավիրվել։
Սերական բնույթի հայհոյանք չի եղել, ոչ թե օրենքից են վախեցել, այլ ես տեսակով չեմ ընդունում դա։ Բացառապես այդ խոսքերն են եղել, ասակործան պատուհաս, անարժանապատիվ կեցվածք, հայնիկի դավաճանություններ։
Առաջին անգամ Հարությունյանին հունվարի 20-ին են հրավիրել, ինչից հետո նա Facebook-ում կրկին գրառում է արել վերահաստատել իր գնահատականները Փաշինյանի մասին։ Ոստիկանության աչքից երկրորդն էլ չի վրիպել, ու նա դարձյալ ոստիկանություն է կանչվել։
Հրաժարվել եմ բացատրությունից, դուրս եմ եկել ոստիկանությունից, երրորդ գրառումն եմ կատարել, չգիտեմ, գուցե երրորդ գրառման համար մոտորերս կանչեն։
Նույն գրառումը երրորդ անգամ անելու համար դեռ չի հրավիրվել ոստիկանություն։ Նրան նույնիսկ չեն տեղեկացրել, թե ինչ ընթացք են ստացել գործերը։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ մեկ քրեական գործ հարուցվել է, երկրորդով նյութեր է նախապատրաստվել ու մերժվել։ Շահեն Հարությունյանին դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Իսկ ով է այս գործով տուժողը։
Որպես վիրավորված կողմ հանդես է գալիս գլխավոր վարչությունը, նման բան չկա, այսինքն ես Նիկոլ Փաշյանին ասում եմ ազգակործան պատուհաս, գլխավոր վարչությունը ինձանից նեղանում է, ասում է, որ դու վիրավոր ես Նիկոլ Փաշյան և քրեական գործ է հարուցում։
Շանթ Դաշինգ կուսակցության ղեկավարը սուր քննադատում է Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը, դեմ է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը Ղազախստան զորք ուղարկելուն, կարծում է քրեական հետապնդումը քաղաքական հակառակորդներին լրացնելու նպատակով է։
Դա հապկի շրջանակներում զորք է ուղարկում Ղազախստան, ես դա դիտում եմ որպես դավաճանություն և ասում եմ, որ դա դավաճանական քայլ է։ Ի վերջո չմոռանանք, Ղազախստանը ամբողջովին սատարում է Ադրբեջանին։
Ծանր վիրավորանքի հոդվածով բազմաթիվ քրեական գործեր են հարուցվել վարչապետին հայոյելու համար։ Շահեն Հարությունյանի գրառման մեջ հայոյանք չկա, բայց քննիչները նույն հարթության մեջ են դրել։ Ինչով են առաջնորդվում քրեական գործ հարուցելիս, ինչպես են որոշում, որն է քրեորեն հետապնդելի ծանր վիրավորանքը։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը կոնկրետ այս դեպքին չանդրադարձավ, ընդհանուր ներկայացրեց։
Հաշվի առնելով նաև ուրեմն բազմաթիվ հանգամանքներ, այդ թվում նաև դուժողի կողմից ընկալումը, թե ինքը կոնկրետ արտահայտությունները որքանով է ընդունում որպես արժանապատվությունը ծայրահեղ անպարկեշտ կերպով վիրավորելու միտում ունեցող, որքանով դա այդպես ինչի համարում, նաև կոնկրետ արտահայտությունների ենթատեքստները, կոնկրետ հասցեավորումը, ինչքանով է կոնկրետ հասցեականությունը եւ այլն։
Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը ծանր վիրավորանքի հոդվածով մեկ տասնյակից ավելի գործեր ունի, եւ որքան առնչվում է դրանց, համոզվում է այս օրենքը հակասահմանադրական է։
Այնպիսի զավեշտալի պատմություններ եմ լսում, որ ուղղակի գիտեք, կարծում եմ միայն դա բավարար է, որպեսզի այս հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչվի։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն է հանդես գալիս որպես ուրեմն մարդ, որին ուղված է եղել ծանր վիրավորանքը, նա գործով ընդհանրապես չի անցնում, ոչ ՎԿ-ի արձակներում, վստահենք, որ չի արձակներում, ոչ դուժող է ճանաչվում, ոչ որպես դուժող է արձակներում, իսկ եթե այլ անձը լինում, թեկուզ ԿՊ-յական, ապա պարտադիր դուժող է ճանաչվում, պարտադիր արձակներում է եւ այլն։
Ով է ոստիկանություն հաղորդում ներկայացնում վարչապետ Փաշինյանին վիրավորելու համար? Այս հարցին իրավապահները հստակ չեն պատասխանում, ոստիկանությունից միայն հայտնեցին, որ նյութեր կարող է նախապատրաստվել թե անձի հաղորդման, թե ոստիկանության մոնիտորինգի հիման վրա։ Օրինակ, ոստիկանները կարող են Facebook-ում հետևել վարչապետի ընդդիմախոսների գրառումներին ու իրենց հայեցողությամբ որոշել, որն է վիրավորանք և իրավական ընթացք տալ։ Ծանր վիրավորանքի հոդվածը, որ քրեականորեն զգրքում ավելացավ անցած տարի իշխոխմբակցության նախաձեռնությամբ, թե հայաստանյան, թե միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները խնդրահարույց են համարում։ Հեղինակավոր Freedom House-ը այն որակել է որպես խոսքի ազատության ու ժողովրդավարության հետընթաց, ու մի քանի անգամ կոչ արել չեղարկել այն, նույնը արել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային գլխավոր թեմայի Մոսկվայի և Արևմուտքի հարաբերությունների և այդ ֆոնին սրված ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների մասին, թեև պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, որ սկսել է զորքերը հետ քաշել Ուկրաինայի հետ սահմանից, ՆԱՏՕ-ն և Վաշինգտոնը ռուսական կողմի այս հավաստիացումներին այնքան էլ չեն հավատում։ Այս բանավեճի ֆոնին Մոսկվայի և Կիևի հարաբերություններն անցած գիշեր հերթական անգամ քննարկում էին նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, լսենք Արմեն Քոլայանին։
Ուկրաինայի ճգնաժամի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի Երևան նիստը բավական էմոցիոնալ էր և լարված։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենն ասել է, որ ճգնաժամը կարգավորելու միակ պատասխանատու ուղին դիվանագիտությունն է, մինչդեռ Ռուսաստանի քայլերը տանում են դեպի պատերազմ։
I am here today not to start a war, but to prevent one. The information I presented here is validated by what we've seen unfolding in plain sight before our eyes for months.
Ես այսօր այստեղ եմ պատերազմը ոչ թե սկսելու, այլ կանխելու համար։ Ինֆորմացիան, որը ձեզ ներկայացնում եմ, վավերացված է մեր աչքի առաջ վերջին ամիսների տեղի ունեցող զարգացումներով։ Եվ հիշեք, մինչ Ռուսաստանը հերքում է և մեր նախազգուշացումներն ու ահազանգերը համարում մելոդրամա և անհետետություն, նրանք հենց այս ընթացքում Ուկրաինայի սահմաններին են մոտեցրել ավելի քան 150,000 զինծառայողներ և լայնածավալ հարձակման համար տեխնիկա, ասել է Բլինքենը։ Մոսկվան վերջին ամիսներին անընդհատ հավաստիացնում է, որ Ուկրաինայի վրա հարձակվելու մտադրություն չունի։ Կրեմլի և ԱԳՆ-ի խոսնակների մակարդակով նույնիսկ հեգնում են, թե տեսնես ինչ կասի Արևմուտքը, այսօր են հարձակվում, թե վաղը։ Զորքի մասին էլ ասում են, թե նույնիսկ եթե տեղաշարժը աշխարհագրորեն մոտ է Ուկրաինային, այնուամենայնիվ դա իրականացվում է Ռուսաստանի ինքնիշխան տարածքում, ուստի ոչ մի երկիր դրա վերաբերյալ ինչ-ինչ դժգոհություն արտահայտելու իրավունք չունի։ Երեկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանի Հարդգործ նախարար Սերգեյ Վերշինինը ներկայացրել է Մոսկվայի տեսակետը Ուկրաինայի ճգնաժամի վերաբերյալ, ասելով, որ Կիևը հրաժարվում է Դոնբասի ռուսախոս համայնքի հետ երկխոսությունից։ Նրա խոսքով Ուկրաինայի իշխանությունը սպառնում և հալածում է արևելյան շրջանի բնակիչներին, ոտնահարում է նրանց տարրական իրավունքները, և դա է 2014 թվականից սկսված ամբողջ կոնֆլիկտի հիմքում։
А то, что началось гонение на русский язык, оно идёт полным ходом. О том, что развиваются версии истории, которые предусматривают даже героизацию нацистских преступников. Это все было, это есть. И это привело к отделению, в том числе Крыма, его воссоединению с Россией по результатам референдума.
Ռուսաստանի հանդեպ խտրական վերաբերմունք է առաջ են քաշվում պատմության այնպիսի վարկածներ, որոնցով գովերգում են նույնիսկ նացիստ հանցագործներին։ Այդ ամենը եղել է եւ շարունակվում է, դա է հանգեցրել Ղրիմի անջատմանը եւ հանրակրկվելով վերամիավորմանը Ռուսաստանին։ Այս կոնֆլիկտի մասին պետք է ունենալ պարզ պատկերացում, որը կարտահայտի իրական վիճակը, ասել է Վերշինինը։ Նիստում խոսել է նաեւ ՄԱԿ-ում Ուկրաինայի դեսպանը, նրա խոսքով Ուկրաինան հավատարիմ է ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը խաղաղ եղանակով կարգավորելու գաղափարին, սակայն Մոսկվայի ճնշումներին չի ենթարկվի։
Ukraine wants peace, security and stability. At the same time, I reiterate that in the event of Russia opting for escalation, Ukraine will defend itself.
Ուկրաինան խաղաղություն է ուզում, անվտանգություն եւ կայունություն, ոչ միայն իր, այլև ամբողջ Եվրոպայի համար։ Միաժամանակ ես ուզում եմ ընդգծել, եթե Ռուսաստանը գնա էսկալացիայի, Ուկրաինան կպաշտպանի իրեն, ասել է դեսպանը։ Պետքարտուղար Բլինքենը ասել է, որ Ռուսաստանը ունի խաղաղության գաղափարին հավատարմությունը ապացուցելու չափազանց պարզ հնարավորություն։
So let me make this simple. The Russian government can announce today with no qualification, equivocation or deflection that Russia will not invade Ukraine. State it clearly.
Եթե Ռուսաստանը հավատարի մեր դիվանագիտությանը, ահա դա վկայելու հնարավորություն։ Գիտեմ, որ Մոսկվան իմ ասացին կարձագանքի նոր հերքումներով, հավաստիացումներով հարձակվելու ծրագրի բացակայության մասին, պնդումով, թե տեսեք, Ամերիկան հիստերիա է ծավալում, բայց թույլ տվեք շատ պարզ ասեմ, թող Ռուսաստանի իշխանությունը այսօր առանց վերապահումների, բայցերի եւ այլնի միանշանակ հայտարարի, որ Ուկրաինա չի ներխուժի։
And then demonstrate it by sending your troops, your tanks, your planes back to their barracks and hangars and sending your diplomats to the negotiating table.
Ասեք ամբողջ աշխարհին եւ դրանից հետո դա ապացուցեք ձեր զորքերը, տանկերը, օտանավերը վերադարձնելով տեղակայման վայրեր եւ ձեր դիվանագետներին ուղարկեք բանակցությունների, ասել է Բլինքենը։
Նյու Յորքում ծավալված այս քննարկումների ֆոնին Մոսկվայի ժամանել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Բելարուսի ղեկավարը Մոսկվա մեկնելուց առաջ հանդես եկել մի շարք աղմկալի հայտարարություններով, մասնավորապես չբացառելով, որ Մինսկը կարող է ճանաչել Դոնբասի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախությունը, եթե իհարկե առաջինը դա անեն ռուսները։ Լուկաշենկոյի այսի ֆոնին էլ Ռուսաստանը հայտարարում է նոր զորավարժությունների մեկնարկի մասին, այս անգամ միջուկային զինանոցի կիրառմամբ։ Լսենք Ազավաբանին։
Վաղը փետրվարի 19-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գլխավորությամբ կանցկացվեն ռազմավարական զսպման ուժերի պլանային զորավարժություններ։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշված է, որ զորավարժությունների ընթացքում հարձակվելու են բալիստիկ և թևավոր հրթիրներ։ Դրանց կմասնակցեն Հյուսիսային և Սևծովյան նավատորմերը, օդատիեզերական ուժերը, հարավային ռազմական օկրուգը և հրթիրային ուժերը։ Իսկ մինչ այդ այսօր Պուտինը Կրեմլում ընդունում է Բելարուսի ղեկավարին։ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակի սրման ֆոնին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ժամանել է Մոսկվա հանդիպելու Ռուսաստանի առաջնորդի հետ։ Ինչպես նշել է Լուկաշենկոյի վարչակազմը, պետությունների ղեկավարները ծրագրում են քննարկել հարցերի լայն շրջանակ, արևտրատնտեսական համագործակցությունը, տարածաշրջանում անվտանգության արտահրավերները և երկու երկրների ազգային շահերի ապահովման համատեղ գործողությունները։ Հիմնականը, սակայն, ուկրաինական ճգնաժամն է, հատկապես որ Բելարուսի տարածքում Ուկրաինայի հետ սահմանի մոտ գտնվում են տասնյակ հազարավոր ռուս զինվորականներ, ռազմական տեխնիկա, այդ թվում հրթիրային համակարգեր։ Մոսկվա կատարելի կայցի մասին Բելարուսի նախագահը խոսել է այս շփոթասկզբին, նշելով, թե Պուտինի հետ այսօրվա բանակցություններին է որոշվելու, երբ ինչ ժամկետներում, ինչ ժամանակացույցով դուրս կբերվեն Ռուսաստանի զինված ուժերը Բելարուսի տարածքից։ Ըստ նախապես հայտարարված ծրագրի, ռուսական բանակը Բելարուս էր ուղարկվել 10 օրով՝ Միութենական վճռականություն 2022 զորավարժությունների շրջանակներում։ Վարժանքներն ըստ Մոսկվայի պետք է ավարտվեն 2 օրից փետրվարի 20-ին։ Պուտինի հետ հանդիպումից առաջ 3 արևմուտքի կողմից չճանաչված Լուկաշենկոն վերստին իր անվերապահ աջակցությունն է հայտնել Ռուսաստանին և ընդգծել, եթե Պուտինը ճանաչի Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունները, Բելարուսն էլ կհետևի նրա օրինակին։ Բացի այդ, Եվրոպայի վերջին բռնապետի տիտղոսը ստացած Լուկաշենկոն նաև սպառնացել է, եթե ամերիկացիները շարունակեն իր խոսքով Բելարուսի ներքաղաքական իրավիճակին միջամտելու փորձերը, ինքը հավերժ կմնա Բելարուսի նախագահի պաշտոնում։
Я нигде не говорил, когда я уйду. Я говорил при каких условиях.
Ես երբեք չեմ ասել, երբ եմ հեռանալու։ Ես ասել եմ, որ պայմանների դեպքում եմ հեռանալու։ Եթե արևմուտքը միացել նահանգները առաջին հերթին շարունակի միջամտել մեր գործերին, ինչպես 2020-ին, ես կլինեմ հավերժ նախագահ։
Я буду вечным президентом.
Նայ դեպ Բելարուսը ղեկավարում է անկախության հռչակումից ի վեր եւ ըստ միջազգային դիտորդների ու փորձագետների արդեն 30 տարի երկրում ժողովրդավարական ընտրություններ չեն անցկացվել։ Ավելի վաղ Լուկաշենկոն խոսել էր Ռուսաստանի հետ Միութենական պետության մասին, պնդելով, թե առաջիկա տարիներին այդ դաշինքի կմիանան հետ խորհրդային մի շարք այլ պետությունների եւս։ Միավորման մասին որոշումը Ռուսաստանն ու Բելարուսը կայացրել են դեռևս 1997-ին, գործնական քայլեր մինչև վերջին տարիներին չէին իրականացվում, սակայն ինքը Լուկաշենկոն երկար տարիներ շարունակ Մոսկվայից նոր վարկեր պահանջելուց առաջ հայտարարում էր, թե Մոսկվան փորձում է սահմանափակել Բելարուսի ինքնիշխանությունը։ Այս հարցում նրա դիրքորոշումը կտրուկ փոխվեց 2 տարի առաջ, նախագահական ընտրություններից հետո, երբ Բելարուսում աննախադեպ ցույցեր սկսվեցին և նա փաստացի իշխանության մնաց միայն Ռուսաստանի աջակցության շնորհիվ։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Գյուղի ընչասկովին այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։ Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։